105,9 FM Laren Radio yang sama kembali lagi di Night Bearside. Malam hari ini seperti biasa akan ada 3 cerita pilihan. Kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Untuk insan muda, sekali lagi kami ingatkan, untuk kamu yang sedang berada di sendirian malam hari ini mendengarkan Night Bearside, tolong mungkin cari teman untuk menemani kamu malam hari ini, karena memang sangat tidak dianjurkan sekali untuk mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Bukan kenapa-kenapa, karena banyak sekali beberapa kejadian yang sudah terjadi yang akhirnya berkaitan dengan makhluk halus. Insan muda, ketika kamu mendengarkan Nightmare Side ini sendirian, tetap berkonsentrasi dan juga tetap berdoa di dalam hati ketika atau selama mendengarkan Nightmare Side ini, karena mungkin di malam hari ini akan terjadi interaksi oleh beberapa makhluk halus yang ada di sekitar kamu yang tidak terlihat, yang mungkin sekarang sedang memperhatikan kamu dari sebelah kiri belakang kamu, insan muda, atau mungkin sosok makhluk yang tidak terlihat yang ada di langit-langit tempat kamu berada malam hari ini. Tetap fokus dan berhati-hati dan selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Ansori. Aku adalah salah satu mahasiswa jurusan desain yang kini berkuliah di salah satu universitas swasta di Dipati Ukur, Bandung. Cerita yang akan aku ceritakan malam hari ini adalah cerita aku beberapa tahun yang lalu, sebelum aku pindah kosan ke dekat kampus dari daerah kosanku dulu di Muhammad Toha. Saat itu adalah hari-hari pertamaku berada di kota Bandung. Mahasiswa rantau sepertiku memang harus terbiasa dan harus beradaptasi dengan keadaan yang jarang aku temukan di kampung halamanku dulu. Apalagi jarak dari kosanku menuju kampus terbilang cukup jauh. Ya, dari Muhammad Toha ke Dipati Ukur. Kira-kira aku bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk berangkat dan mungkin 1 jam lebih untuk pulang. Konyol mungkin jika ada pertanyaan kenapa aku memilih kosan di ujung kota. Kenapa tidak dekat dengan kampus? Sering kudapati pertanyaan semacam itu. Namun dengan tegas aku nyatakan, salah satu alasannya adalah karena orang tuaku. Singkatnya, ayahku ini kenal dekat dengan bapak dan ibu pemilik kosan yang aku tinggali. Untuk menekan biaya sewa kosan yang mahal per tahun atau per bulannya, ayahku kemudian menitipkan aku untuk tinggal di kos-kosan milik teman ayahku itu. Awalnya aku sempat protes karena jarak dari kosan menuju kampus terbilang cukup jauh. Tapi ya sudahlah. Akhirnya aku pun menerima untuk tinggal di sana. Dan ayahku berhasil meyakinkanku untuk tinggal sementara di situ. Sampai kemudian mungkin aku bisa menemukan tempat tinggal yang cocok di dekat kampus dengan harga sewa yang tidak cukup tinggi. Hari pertama kepindahanku, aku ditempatkan di kamar di lantai atas. Kamar ini adalah satu-satunya kamar di lantai dua. Karena sisanya berada di bawah, dan ada satu kamar yang terpisah di luar, tepat di samping kiri teras. Kamar itu kosong, belum ada yang mengisi untuk beberapa bulan terakhir. Sementara kamar-kamar yang lain tertutup oleh pintu gerbang. Kamarku yang sekarang terletak di atas garasi kosanku itu. Lumayan, kamar ini cukup nyaman dan luas. Jadi tempati oleh aku seorang diri. Sampai suatu hari, ibu kos mengetuk kamarku. Ia bilang ingin berbicara sesuatu tentang kamar. Beliau bilang kamar yang kutepati sekarang itu akan dipakai oleh kamar anak perempuannya, karena anak perempuannya baru saja pulang ke Bandung. Singkatnya, beliau bilang padaku untuk pindah kamar dan mengisi kamar kosong yang ada di samping kiri teras itu. Mau bagaimana lagi? Aku pun setuju. Hari demi hari berlalu. Masa-masa kuliahku mulai memasuki pertengahan semester. Dan ini adalah waktu-waktu di mana tugas kuliah yang diberikan itu semakin lama semakin membuatku sibuk. Hingga aku sering tidur larut hingga lewat tengah malam. Kalau aku pikir-pikir kembali, suasana di kamar yang sekarang ini memang agak sedikit berbeda dengan kamar yang ada di atas. Kamar ini agak sedikit pengap dan gerah, dan lebih sempit dari kamar yang aku tempati sebelumnya. Tapi tidak masalah bagiku. Aku masih merasa nyaman-nyaman saja. Tidak ada sesuatu yang aku curigai. Sebenarnya aku pikir kamar ini luas. Namun, mungkin lemari besar yang ada di kamar inilah yang membuat seakan kamar ini menjadi sempit. Sebuah lemari besar terbuat dari kayu, dan sepertinya lemari tua. Ya lumayan lah, sedikit membantuku untuk menyimpan banyak barang di lemari itu. Sampai pada suatu waktu, aku pulang agak larut. Kesibukan UKM di kampusku benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kosan di waktu-waktu tertentu. Saat itu jam menunjukkan jam 11 malam.
Aku baru saja keluar dari kampus dan mengendarai sepeda motor metikku dengan kondisi badan yang cukup lelah. Lalu lintas di Bandung saat itu tidak terlalu padat. Jadi aku bisa memangkas waktuku untuk segera pulang dan merebahkan diriku di tempat tidur. Sesampainya di kosan, dengan segera aku memasukkan motorku ke dalam garasi, menguncinya dan menuju ke kamar. Kulihat lampu-lampu di dalam rumah sudah mulai gelap. Di kamar-kamar yang lainnya pun. Pikirku mungkin ibuku sudah tertidur dan teman-teman kosan yang lainnya belum pulang. Atau mungkin baru berangkat bekerja shift malam biasanya. Sesampainya di kamar, aku menyimpan tasku dan segera menuju kamar mandi untuk bersih-bersih dan kembali ke kamarku. Aku bergumam pelan, merebahkan diri di atas kasurku. Malam itu terasa sangat melelahkan. Tugas kampus, urusan UKM, membuat pikiranku melayang-layang sana kemari tanpa tujuan. Seketika aku melamun. Pelan-pelan aku coba pejamkan mataku dan memikirkan banyak hal. Aku ingin segera terlelap dan tertidur saat itu. Namun, seketika konsentrasiku buyar karena kudengar ada satu suara yang menggangguku. Ya, sayup-sayup ku dengar suara. Ini suara seekor anak ayam yang berbunyi. Suara anak ayam memang tidak aneh, tapi ini benar-benar menjadi suatu keanehan ketika suara anak ayam itu terdengar di tengah malam dan suara itu sepertinya berada tepat dari atas atap kamarku ini. Ini sedikit menggangguku yang berusaha untuk tidur saat itu. Ganggu banget sih ini, kataku. Suara anak ayam itu pun terdengar samar dan kecil seperti jauh. Namun karena malam itu sangat sepi, aku dapat mendengar jelas suaranya. Tanpa aku pedulikan suara itu, aku coba kembali memejamkan mataku. Setelah berapa lama kemudian aku tertidur, aku merasakan sesuatu yang aneh. Badanku tiba-tiba tak mampu bergerak. Dan seakan-akan sesuatu yang berat menidihku begitu sesak. Ini sakit. Napasku kini terasa begitu sesak. dan aku hampir tak bisa menggerakkan seluruh badanku. Mataku terbuka setengah sadar. Kurasakan kakiku semakin dingin dan tanganku sangat kaku. Aku coba berteriak namun suaraku tidak bisa keluar. Lalu perlahan aku coba melihat dalam keadaan setengah sadar. Tiba-tiba pintu lemari besar di kamarku itu terbuka. Bulu kuduku mulai berdiri. Aku merasakan merinding dan takut yang teramat dalam saat itu. Dan kulihat di sana, tepat keluar dari lemari itu, banyak sekali anak-anak kecil tanpa busana dengan kulit yang berwarna hitam dan wajahnya yang sangat-sangat tidak berbentuk seperti layaknya manusia biasa. Adalah aku tidak begitu ingat persis, namun aku masih ingat salah satu dari mereka tersenyum sangat lebar dengan mata yang melotot tajam dan berwarna merah menatap ke arahku yang tidak bisa bergerak di atas tempat tidur ini. Aku berusaha sekuat tenaga mengucapkan doa-doa dan mencoba menggerakkan seluruh tubuhku, tapi aku tak bisa. Di dalam hati aku coba terus berdoa. Belum selesai di situ, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang lain. Ada sebuah tangan yang sangat dingin menyentuh leherku di bagian kanan dengan tiba-tiba. Dan aku rasakan badanku kini semakin berat. Dengan keadaan yang entah bagaimana bisa terjadi, aku coba menggerakkan kepalaku ke arah di mana tangan itu menyentuhku. Dan astaga, kulihat tangan yang menyentuhku itu adalah berasal dari sesuatu yang tertidur tepat di sampingku. Seorang wanita yang seolah-olah ingin mencekik leherku dengan tangannya yang dingin itu, dengan ukuran tubuhnya yang lebih panjang dari tempat tidur ini. Dan perempuan itu tepat tertidur di sebelahku yang sedang dalam keadaan tak bisa bergerak ini. Dan tiba-tiba saja anak-anak kecil yang tadi keluar dari lemari itu kini semakin mendekatiku dan memperhatikanku dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Dan mengeluarkan suara-suara yang sangat aneh. Aku berteriak kuat tenaga dan terbangun. Badanku penuh dengan keringat. Jantungku berdegup dengan kencang. Entah bagaimana tiba-tiba saja air mataku pun keluar. Jika tersadar, suasana kamar ini terlihat kembali tidak ada apa-apa. Sayup-sayup terdengar suara azan awal memecah kesepian malam. Dan seketika itu pula rasa takut dan menyeramkan pun itu hilang. Menyisakan aku yang terus berdoa di dalam hati. Dan sampai esok paginya, aku tidak bisa tertidur di kamar itu. Beberapa hari kemudian, aku mulai jarang pulang ke kosanku itu. Aku lebih memilih menginap di kosan atau di rumah temanku itu. Aku takut hal-hal yang menyeramkan itu kembali lagi padaku. Dan tanpa berlama-lama, aku pun memutuskan untuk pindah dan menempati kosan baruku yang berada di dekat kampus saat itu. Terakhir, aku berpesan kepada kamu yang sedang mendengarkan ini. Berhati-hatilah kepada satu rumah atau ruangan yang lama tidak ditempati dan kosong. Mungkin sampai berbulan-bulan. Karena kamar yang kosong itu bisa saja jadi tempat mereka semua berkumpul. Dan mungkin mereka tidak suka dengan kehadiran kita di sini. Tetap kuatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tak ada satupun kekuatan makhluk seperti jin, setan yang mampu menandingi kekuatan Tuhan Yang Maha Esa.
Namaku Nadia. Aku seorang mahasiswi jurusan Teknik Informatika di salah satu kampus yang ada di Jalan Setiabudi. Seperti mahasiswa lain pada umumnya, aku menghabiskan banyak waktu di kampusku ini. Dan aku juga aktif di himpunan kampusku. Aku adalah mahasiswa baru di sana. Dan temanku pun tidak begitu banyak. Ada satu sahabat yang dekat denganku. Ya, kita sudah dekat sejak masa ospek. Namanya Pami. Jadi aku kemana-mana pasti dengannya. Saking seringnya di kampus, aku bahkan sampai sering lupa waktu. Jam 9 atau jam 10 malam, kadang aku baru pulang. Ya, itu dia tadi. Karena keasikan nongkrong di himpunan. Gedung himpunanku ini ada di lantai 7, salah satu gedung di kampusku ini. Saat itu, salah satu seniorku bercerita tentang gedung ini. Katanya, jika sudah malam, sering terjadi keganjilan. Aku pun penasaran. Seniorku pun bilang bahwa jika malam hari, salah satu lantai di gedung ini hilang, ya. Dan itu adalah lantai 4.
Aduh. Aku tertawa mendengarnya. Gimana sih? Kok bisa hilang gitu? Ngarang ah.
Tanya aku sambil bercanda. Seniorku menanggapinya serius. Dia bilang dia pernah mencobanya. Dia sengaja menghitung lantai ketika berjalan turun melewati tangga. Dan dari lantai 7 ke bawah itu, ternyata hanya ada 6 lantai saja. Aku sih ya menanggapinya tidak terlalu serius. Sedang Pak Ami sibuk dengan laporannya di komputer yang harus dikumpulkan besok. Kulihat jam pada saat itu menunjukkan pukul 9 malam. Seniorku pamit pulang. Sedang Pak Ami masih serius mengetik.
Ya Pam, cepet ah, udah malam. Antuk gue,
kata aku. Pami menjawab, sebentar lagi beres. Aku pun duduk sambil memainkan handphoneku. Suasana sudah sepi. Ketika sadar, hanya tinggal kami berdua saja di gedung ini. Kulihat keluar gedung, sudah gelap. Lampu-lampu sudah dimatikan.
Pam, yuk ah, buruan. Serem deh beneran. Kemalaman ini. Mending kalau masih ada anak-anak. Ini cuma tinggal kita berdua doang. Ya Pam, buruan ah, takut.
Akhirnya aku paksa Pami untuk pulang. Dengan muka kusutnya, dia pun mengiyakan. Akhirnya, kami segera mengunci ruang himpunan dan menyimpan kuncinya di bawah rak sepatu. Sebelum turun tangga, aku jadi tiba-tiba teringat cerita yang diberitahu oleh seniorku tadi.
Pam,
katanya ya, kalau jam segini di lantai 4 gedung ini tuh suka gak ada. Coba hitung, mau gak? Ini kan lantai 7 nih, berapa lantai sampai ke bawah? Yuk, mau gak? Kataku antusias. Pami pun mau. Kami mulai menghitung lantai dan tangga yang kami turuni. Suasana tiap lantai gedung ini memang sudah gelap. Aku bahkan tidak bisa membedakan setiap lantainya. Kami menuruni setiap lantai. Tidak ada perasaan curiga atau ya apapun itulah. Dan perasaan aku pun ya biasa-biasa saja. Namun, di tengah perjalanan, Pami ingin ke toilet.
Sabar, Pam. Dua lantai lagi sampai.
Kata aku menenangkan. Sampai langkahku berhenti. Ya, kami sudah sampai di lantai dasar gedung ini. Aku terdiam. Bentar. Terus, kok cuma 6 lantai ya? Seriusan deh. Ini kok lantainya yang 1 sih? Kata aku panik. Kami tidak terlihat begitu peduli karena dia sudah tidak tahan ingin ke toilet. Pami pun lari ke toilet.
Pam, tungguin.
Kulihat Pami masuk ke toilet. Aku masih di depan tangga. Aneh. Kenapa bisa kayak gini ya? Aduh. Udahlah. Aku pun berjalan menyusul Pami ke toilet. Ketika sampai di toilet, kulihat Pami sedang berkaca sambil menyisir rambutnya. Buruan Pam, udah malam. Ih, kataku. Pami hanya diam saja. Pam,
ayo ih, buruan. Takut nih.
Pami hanya diam saja. Akhirnya aku mendekati Pami dan menepuk bahunya.
Heh, jawab kek. Kalau misalnya ditanya, buruan deh, ngajak mulu loh.
Pami masih terdiam. Dan tiba-tiba saja tangannya menunjuk ke arah cermin. Otomatis aku melihat ke arah cermin itu. Dan di pos satpam.
Kulihat Pami sudah ada di pos itu. Pam, lo bukannya dari WC ya tadi?
Pam sih lo, gue dari tadi nyari-nyari lo tau. Lo yang ninggalin gue sendirian di atas tadi.
Ketika aku pun lemas, aku menceritakan kejadian yang aku alami tadi. Dan saat Pam itu bilang bahwa memang di gedung itu mitos itu sangat terkenal. Lantai 4 yang selalu hilang. Dan juga seringkali ada penampakan perempuan sedang berkaca di toilet wanita. Sejak itu, aku tidak berani lagi untuk pulang malam dari kampusku itu.
105,9 FM Arden Radio Intan Muda. Tadi dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Set malam hari ini. Sekali lagi untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, bisa kamu kirimkan melalui email di nms@ardenradio.com. Sebuah mitos yang berada di salah satu kampus Jalan Setiabudi itu memang ternyata benar, Intan Muda, dan mahasiswanya itu langsung datang ke studio Cipagan 159 Bandung untuk menceritakan kejadian yang dialami. Dan semoga cerita yang ada di Nightmare Set malam hari ini bisa membuat kamu berhati-hati. Memang konon katanya lantai 4 itu menjadi salah satu mitos yang menakutkan selain lantai 13, karena dipercaya di lantai 4 itu juga mempunyai sebuah misteri. Kadang di beberapa bangunan seperti hotel atau apartemen, jika orang itu percaya bahwa angka 4 itu membawa sial, biasanya lantai 4 itu tidak ada selain lantai 13. Kita menuju cerita terakhir di malam hari ini, Insan Muda, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Baru saja pulang dari Yogyakarta. Aku menghabiskan waktu liburanku di kota kelahiran ayahku itu. Sudah lama rasanya aku tak mengunjungi Jogja semenjak ayahku meninggal di tahun 2011 yang lalu. Kini aku kembali lagi ke sana bersama teman-temanku dan bersenang-senang di sana. Namaku Indra. Aku mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung. Beberapa waktu lalu, aku dan kelima temanku pergi berlibur ke Jogja selama satu minggu. Selama di sana, aku menginap di rumah nenekku yang berada tak jauh dari Malioboro. Sengaja aku menginap di sana karena dekat juga dengan stasiun dan pusat kota. Hari-hari sudah berlalu, dan tak terasa Ini adalah hari terakhirku di Jogja. Sebelum pulang, aku berpamitan dulu dengan keluargaku di Yogyakarta. Dan singkat cerita, kini aku dan kelima temanku sudah berada di stasiun Jogja. Aku ingat betul, saat itu jam menunjukkan jam 7 malam. Jadwal keberangkatanku ke Bandung sekitar 15 menit. Ya, sekitar 15 menit lagi. Aku dengan tergesa-gesa memasuki gerbong demi gerbong mencari nomor duduk.
Hoi, sini duduknya.
Beri aku pada teman-temanku yang masih berada jauh di belakang. Ternyata tempat duduk kami berada di gerbong yang paling belakang. Lumayan sepi dan nyaman juga. Baguslah, jadi kami bisa istirahat selama di perjalanan. Kini tepat jam 7 lebih 15 malam. Kereta pun pergi menjauh dari stasiun Jogja. Sedih rasanya aku meninggalkan Jogja saat itu. Tidak tahu kapan lagi aku bisa kembali ke kota ini. Dan mengingat padatnya aktivitasku nanti di Bandung. Satu jam sudah aku berada di dalam kereta ini. Rasanya mulai bosan. Aku hanya bisa melihat keluar jendela yang seluruhnya gelap. Kini aku mulai melihat cahaya dari kejauhan yang semakin mendekat. Itu adalah kereta lain yang berpapasan dengan kereta ini. Aku juga melihat gerbong kereta itu kosong. Dan hanya ada satu gerbong saja yang terisi. Yaitu gerbong yang paling belakang saat itu. Karena kereta ini sama-sama berjalan perlahan, aku bisa menghitung jumlah orang yang ada di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Dikit banget penumpangnya. Begitu kataku. Aku ingin tahu kereta itu akan pergi kemana. Kini kereta kami pergi menjauh dari kereta yang lainnya. Dan pemandangan di luar sana sudah mulai tak terlihat apa-apa lagi. Rasa ngantukku mulai datang. Dan perlahan mataku pun terpejam saat itu. Saat aku terlelap tidur, aku terbangun oleh suara gaduh dari gerbong sebelah. Seperti banyak orang yang sedang mengobrol. Mataku tetap terpejam, berusaha untuk tidur kembali. Namun kini suara itu semakin berisik di telingaku. Aku menutup telinga dengan kedua telapak tanganku. Kini suara itu perlahan hilang. Tapi tak lama dari itu, aku mendengar kembali suara orang banyak. Kali ini bukan orang mengobrol, tapi seperti suara orang-orang mengaji. Aku membuka mataku.
Astaga. Aku melihat banyak sekali orang-orang berpakaian serba putih mengelilingiku sambil membacakan ayat-ayat suci. Astaga. Kenapa ini? Aku berusaha bangun tapi badanku sama sekali tidak bisa digerakkan. Aku coba melihat badanku dan aku melihat dari pantulan jendela badanku sudah terbalut kain putih. Dan kain ini menutupi semua badanku seperti aku seperti dipocongkan. Aku berusaha berdiri dari tempat dudukku, tapi tidak bisa. Kini mataku semakin berat untuk terbuka ketika ayat-ayat yang aku dengar terdengar semakin jelas. Ketika aku tak mendengar apa-apa lagi, aku dengan segera bangun dan syukurlah. Ternyata tadi hanya mimpi. Aku pun berniat untuk mencuci mukaku di toilet. Ternyata toilet di kereta ini ada di gerbong yang lain. Terpaksa aku sudah jalan menyusuri gerbong lain sendirian. Misi, kataku pada orang-orang yang ada di gerbong lain. Akhirnya aku bertemu juga dengan toilet. Aku segera masuk dan mencuci muka aku. Aku membasuh wajahku sambil menatap kaca yang ada di toilet ini. Kok? Astaga. Aku melihat dari pantulan di cermin itu mukaku berlumuran darah. Aku kembali mencuci mukaku dan ternyata hanya yang berjenis aku saja. Setelah selesai, aku pun keluar dari toilet ini. Ketika aku keluar, astaga, jantungku berdebar-debar saat kencang ketika melihat semua penumpang di gerbong ini terbungkus kain putih seperti pocong. Badanku tak bisa bergerak sama sekali dan kini semua penumpang di sini berdiri dan berbalik melihat ke arahku. Dengan panik aku berlari ke gerbong lain. Kini gerbong lain yang aku lewati berisi keranda mayat semua. Keranda itu terbuka dan isinya pocong. Badanku semakin lemas dan akhirnya aku merasakan kepala aku terbentur keras ke lantai dan dan aku pun mulai tersadarkan diri.
Aku mulai terbangun ketika mendengar suara orang-orang di sekitarku. Karena masih lemas, aku merasakan badanku digotong warga. Dan aku pun diberikan minum oleh orang-orang di sana. Aku merasakan perih di beberapa bagian tubuhku. Dan ternyata ada luka. Warga di sana heran kenapa aku tidur di pinggir rel. Aku menyangkalnya dan aku menceritakan kejadian semalam. Alangkah kagetnya warga di sana dan berkata, mungkin saja semalam aku dibawa kereta hantu. Hah? Kereta hantu? Astaga. Sepertinya memang benar. Semalam aku berada di dalam kereta hantu. Dan aku baru ingat, kereta yang aku jumpai di jalan malam itu adalah kereta yang teman-teman kutumpangi dan isinya hanya ada 5 dan di sana tidak terlihat ada aku. Salah satu warga di sana bilang padaku kalau mau berpergian menggunakan kereta, lebih baik jangan memakai kereta malam. Karena mungkin saja kereta yang kita naiki adalah kereta hantu.
FM Arden Radio Insan Muda. 3 cerita malam hari ini sudah kamu dengarkan. Cerita terakhir tentang pengalaman insan muda yang menaiki kereta hantu ketika akan berangkat ke Bandung dari Yogyakarta. Mungkin kamu juga pernah mendengar istilah kereta hantu ini. Dan kereta api hantu ini memang tidak hanya terjadi ketika di Yogyakarta saja. Mungkin di sekitar persimpangan Jalan Merdeka di rel kereta api itu pernah mendapat kabar bahwa salah satu kafe yang ada di situ sering mendengar suara kereta api melewati Jalan Merdeka itu, tapi ternyata sosok kereta apinya tidak ada. Nah, jadi ada satu kafe di dekat hotel itu yang dilewati oleh kereta api. Jadi setiap jam-jam tertentu pegawainya sering mendengar ada suara kereta api lewat. Tapi ketika dilihat, sosok atau bentuk kereta api itu pun tidak terlihat. Kadang juga mungkin di perempatan rel kereta api, kalau di Bandung terkenal dengan istilah ada istilah jurik bonge insan muda. Jadi ketika melewati rel kereta api, kadang kita seperti dibuat tidak bisa mendengar, sehingga menerobos rel kereta itu dan kereta saat itu sedang melintas dan sering terjadi kecelakaan gara-gara mitos yang satu ini. Berhati-hati insan muda, mungkin ketika kamu yang sekarang berada di perjalanan pulang ke rumahnya dan sedang berada di kendaraan, selalu berkonsentrasi dan berhati-hati. Sekali lagi untuk insan muda yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya, bisa dikirimkan melalui email di nms huruf n huruf f dan huruf s ya, nms@ardenradio.com. Kita tunggu cerita pengalaman nyata kamu insan muda. Dan spesial untuk menjelang Halloween di minggu depan, Nightmare Side akan spesial tayang setiap jam 12 malam mulai hari Senin. Jadi untuk kamu yang ingin mendengarkan Nightmare Side lebih panjang lagi selain hari ini, nanti hari Senin, mulai hari Senin, Selasa, Rabu sampai nanti Halloween, kita akan memutarkan Best of the Best Nightmare Side yang akan diputar jam 12 malam sebelum acara Siliwangi Insan Muda. Terima kasih untuk produser Uji, terima kasih untuk Insan Muda yang selalu hadir di Studio Cipakan 159. Terima kasih juga untuk Insan Budaya Solusi untuk mendengarkan Nightmare Side. Sampai bertemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengan